Unu tagon, Jonatano, filo de Saulo, diris al sia junulo armilportisto, venu, ni transiru alla garnizono de la filistoi, quiu estas tie transe, sed al sia patro li tion ne diris. Cae Saulo estis en la randa parto de Gibea sub granat arbo, quiu estis en Migrono, cae da popolo estis cun li circa 600 homoi. Cae Achia, filo de Achitubo, frato de Ecabodo, filo de Pinehaso, filo de Eli, la pastro de la Eternulo en Shilo, estis portanto de la Efodo, cae la popolo nesciis che Jonatano foriris. Inter la passeioi, tra ciui Jonatano volis transiri alla garnizono de la Filistoi, estis pinta roco sur unu flanco cae pinta roco sur la dua flanco. La nomo de unu estis Bozzezzo, cae la nomo de la dua estis Seneo. Unu roco elstaris norde contra Michmasho, cae la dua sude contra Geba.